Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Autoritățile de la Chișinău cred că Republica Moldova merită un raport pozitiv din partea Uniunii Europene despre cum și-a îndeplinit aceasta temele restante pentru acasă. Cât de mult poate frâna și afecta calea europeană a Republicii Moldova tergiversarea desemnării prin concurs a unui procuror general? Ce poate face Chișinăul la modul practic dacă Rusia îl sfidează și deschide secții de votare în regiunea separatistă transnistreană? Și de ce nu se pot înțelege la nivel central majoritatea parlamentară și opoziția, așa cum se înțeleg partidele celor două în unele localități unde au și format alianțe? Sunt temele ediției speciale de astăzi, în care o avem ca invitată pe vicepreședinta Parlamentului, Doina German, membră a Partidului de Guvernare. Doina German, membră a Partidului Acțiune și Solidaritate, vicepreședintă a Parlamentului Republicii Moldova, șef a fracțiunii PAS în legislativ, dar înainte de aceasta, dumneavoastră ați condus Comisia Parlamentară de Politică Externă și aș vrea să începem cu câteva chestiuni de actualitate maximă din acest domeniu. Săptămâna aceasta, la Bruxelles, Comisia Europeană va transmite țărilor membre ale Uniunii Europene un alt raport în care va evalua felul în care Republica Moldova și-a îndeplinit temele restante pe care le mai avea pentru acasă și atunci se va estima dacă autoritățile sunt sau nu pe cale să îndeplinească toate aceste cerințe pe care i le-a înaintat Comisia Europeană atunci când i-a dat și statutul de țară candidată la aderare. Și în funcție de acest raport se va decide când și cum vor începe acele negocieri de aderare pe care Uniunea Europeană i le-a promis Republicii Moldova încă în luna decembrie. Doamnă German, dumneavoastră credeți că Republica Moldova merită un raport pozitiv din partea Comisiei Europene?
Republica Moldova merită, în primul rând, merită cetățenii, moldovenii acestei țări, pentru că în ultimii 2 ani, dincolo de autorități și de clasa politică, noi ca societate am demonstrat că suntem europeni și credem în valori europene, ori atunci când am trecut peste criza refugiaților fără precedent, atunci am văzut cum moldovenii noștri și-au deschis ușile și casele și au primit ucraineni și le-au oferit tot suportul. Acum noi, pe partea de temă pentru acasă, iarăși am făcut tot posibilul ca să îndeplinim acele recomandări și evident că Republica Moldova, chiar dacă contextul geopolitic este unul complicat, noi am reușit să transformăm o provocare într-o oportunitate și atunci când a apărut această ferestruică mică de oportunitate, am demonstrat curaj, am demonstrat capacitate de liderism și am depus atunci cererea de aderare, am obținut statutul de țară candidată, respectiv suntem acum în plin proces de evaluare a legislației Republicii Moldova pentru a înțelege conformitatea cu legislația Uniunii Europene.
Republica Moldova trebuia să îndeplinească din noiembrie anul trecut până în martie niște teme pentru acasă importante în domeniul justiției, unde erau cele mai multe restanțe. Iar una dintre recomandările și cerințele Comisiei Europene era ca Republica Moldova să numească un procuror general printr-un concurs corect. Iată, aici lucrurile s-au prăbușit, se pare că, pentru că Consiliul Superior a Procurorilor, care a organizat acest concurs, a anulat rezultatele concursului, spunând că nu a făcut calculele corecte. Unul dintre membrii CSP și-a dat demisia. Procuratura Anticorupție a spus că va începe să analizeze această cauză și chiar poate va deschide un dosar penal dacă va fi cazul eventual. Cine se va face vinovat dacă va întârzia deschiderea negocierilor de aderare din cauza acestui concurs eșuat pentru funcția de procuror general al Republicii Moldova?
Bine, dacă e să ne referim la cele 9 recomandări formulate în opinia Comisiei Europene, atunci Republica Moldova a îndeplinit cap-coadă 94% din toate recomandările, rămânând acele 6%, și în mod special sunt prevederile ce țin de reforma justiției. Și da, unul din punctele importante era alegerea unui procuror printr-un proces corect, transparent și democratic. Acum, de acest concurs este nemijlocit responsabil CSP-ul. Evident că noi nu putem cunoaște și nu putem ști care au fost detaliile din interior, dar din ce am văzut în public, din păcate am văzut că cineva probabil a trișat sau cel puțin a recunoscut că a fost o greșeală, o eroare. Este păcat că din această cauză ne întârziem, ori noi avem termeni, cu adevărat, Comisia Europeană așteaptă ca acest punct să fie îndeplinit cât mai curând de către Republica Moldova, iar asta înseamnă că urmează în termeni restrânși să fie anunțat un nou concurs.
A discutat guvernarea de la Chișinău, reprezentanții guvernării cu reprezentanții Comisiei Europene. Ați avut discuții pe marginea acestei situații, pe marginea acestui concurs eșuat, fie poate nu neapărat publice?
Nu cred că am discutat, deci tot ceea ce se vede în spațiul public, ori noi am văzut reacția CSP-ului, am urmărit anunțul pe care l-au făcut, respectiv suntem în așteptarea unor progrese în acest sens din partea lor.
Credeți că această situație va întârzia deschiderea negocierilor de aderare, stabilirea unui cadru exact pentru negocierile de aderare?
Cel mai important este ca acest proces să fie unul corect și transparent. Asta ne dorim, pentru că oamenii, în primul rând, așteaptă dreptate și așteaptă acea justiție independentă pe care noi am promis și ne-am luat-o ca angajament atunci când am mers să le cerem votul. De aceea, unicul lucru pe care noi ne-l dorim ca autorități, ca acest concurs să aducă un procuror corect, un procuror independent care să lucreze în interesul cetățenilor și să le aducă dreptate.
Alte recomandări ale Comisiei Europene, din ce mi-amintesc de atunci, adică din toamnă, era să se facă vetting-ul judecătorilor, să se ofere Procuraturii Anticorupție resursele necesare pentru ca aceasta să-și poată face munca, să continue procesul de deoligarhizare. Așa era în acea recomandare a Comisiei Europene. Ne puteți da un exemplu scurt despre ce s-a făcut în Republica Moldova și la nivel de Parlament, dar și la nivel de conducere în general a țării, pentru a-i se oferi Procuraturii Anticorupție acele resurse și acele structuri de care spune instituția că are nevoie.
Bine, în general este vorba de capacitarea instituțiilor, da? Pentru că aici putem să ne referim nu doar la Procuratura Anticorupție.
Dar asta era una dintre recomandările Comisiei Europene și de asta și vă întreb anume pe Procuratura Anticorupție.
Exact. Noi am capacitat instituțiile pe toate domeniile, inclusiv în ministere. Țineți minte că am mărit acel număr de oameni implicați pe agenda europeană, am mărit și salariile. Pe partea de Procuratura Anticorupție, la fel, am majorat numărul de personal în cadrul Procuraturii Anticorupție. A fost votat și un proiect de lege în Parlament. Acum este nevoie doar de implementat.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Trecem la o altă chestiune majoră a acestor zile, apropiatele alegeri prezidențiale rusești, care nu se îndoiește nimeni, vor da lui Vladimir Putin dreptul sau puterea de a conduce Federația Rusă până în anul 2030. Rusia vrea cu tot din adinsul să-și deschidă secții de votare și în stânga Nistrului, în regiunea separatistă a Republicii Moldova. Deși Chișinăul nu a permis acest lucru și Ministerul de Externe a spus că va deschide o singură secție de votare pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta trebuie să fie la Ambasada Federației Ruse de la Chișinău. Moscova se pare că are alte planuri și presa din regiunea transnistreană a anunțat că vor fi deschise secții de votare pentru alegerile ruse și acolo. Deși Republica Moldova nu permite acest lucru. A fost convocat la Ministerul de Externe ambasadorul Federației Ruse, Oleg Vasnetsov, pentru a-i se comunica că acest lucru nu este posibil, că autoritățile de la Chișinău nu sunt de acord cu deschiderea unor secții de votare și în stânga Nistrului. Totuși, doamna German, poate face Moscova ce vrea în regiunea transnistreană chiar și la 2 ani de când există războiul din Ucraina?
Ce înseamnă Rusia poate să facă orice? Evident că regiunea transnistreană este teritoriul suveran al Republicii Moldova și noi vom face tot posibilul ca pe teritoriul Republicii Moldova să se respecte legea, să se respecte democrația și procesele electorale corecte. Asta ne dorim pe întreg teritoriul Republicii Moldova, indiferent pe care parte a râului Nistru. De aceea, noi, ca și autorități, vom fi foarte vigilenți și vom monitoriza de aproape toată situația.
Dar ce pârghii au autoritățile constituționale în acest caz? De exemplu, pot să nu permită deschiderea acestor secții de votare pentru alegerile ruse la Tiraspol, de exemplu, sau nu?
Bine, haideți să vedem ce va anunța Ministerul Afacerilor Externe, dar înțeleg că asta a fost discuția, ca și punct de pornire sau de referință ar fi ambasada Federației Ruse, da, ca o potențială secție de votare.
Dacă totuși Rusia va insista să-și deschidă acolo secțiile de votare, nu știm încă, se va întâmpla duminică, cum se vor aduce și cum se vor transporta acele buletine de vot? Știe Republica Moldova, știu autoritățile constituționale de la Chișinău, cum intenționează Rusia să facă aceste lucruri?
Bine, noi am văzut mai multe scrutinii electorale în care erau cozi de kilometri și unde se vedea clar că oamenii erau aduși și organizat și era evident că numai nu un proces democratic avea loc la acele scrutine.
Credeți că se va vota masiv la aceste alegeri? Spunea și dumneavoastră, amintind de alte scrutine, că au fost cozi foarte mari de persoane care ar fi fost aduse. Credeți că se va întâmpla același lucru și la acest scrutin?
Eu tare mult sper că legea va funcționa și noi vom avea un proces electoral transparent aici în Republica Moldova. Pentru că atunci când vorbim de Federația Rusă, noi vedem cât de nedemocratice sunt acolo procesele, ce teroare și ce dictatură este. De aceea noi în Republica Moldova ne vom coordona eforturile astfel ca să putem avea un proces electoral corect, transparent și democratic.
Pentru că dumneavoastră și nimeni deocamdată nu știe cum va arăta ziua de duminică, 17 martie, când vor avea loc alegeri pentru funcția de președinte a Federației Rusiei, inclusiv care vor avea loc și în Republica Moldova pentru cetățenii ruși de aici. Dar aș vrea să vă întreb dacă autoritățile de la Chișinău au un plan, de exemplu, cum vor acționa în cazul în care Rusia totuși își va deschide acele secții de vot. Ce se va întâmpla? Pe lângă faptul că veți condamna acest lucru, care se pare că este evident și se întâmplă cam la fiecare scrutin electoral. Poate Republica Moldova, pot autoritățile constituționale face și altceva decât să condamne aceste acțiuni?
Declarațiile de condamnare sunt declarațiile autorităților oficiale. Acum, pe partea de implementare, iarăși, sunt instituții direct responsabile.
Iată ambasadorul Federației Ruse, Oleg Vasnetsov, care a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău, a spus că dreptul de vot nu poate fi limitat și că nicio țară nu ar putea să limiteze dreptul de de vot al cetățenilor Federației Ruse. Dumneavoastră, cum comentați această declarație a lui?
Dreptul la vot este un drept fundamental al tuturor cetățenilor. Pe de altă parte, încă o dată, noi urmărim să avem procese democratice corecte. Autoritățile Republicii Moldova sunt direct responsabile de acest proces electoral pe teritoriul Republicii Moldova și respectiv decizia le aparține.
Doamna German, dumneavoastră discutați cu deputații din opoziția socialistă și respectiv deputații din blocul comuniștilor și socialiștilor, o opoziție care se arată pro-rusă, despre conflictul transnistrean, despre războiul din Ucraina, despre relația lor cu Federația Rusă, acum fiind și vicepreședinta Parlamentului. Aveți astfel de discuții cu ei?
Bine, noi de fiecare dată în plen încercăm să îi întrebăm tranșant ce se întâmplă în Ucraina. Și niciodată nu am auzit un răspuns clar. O neînțelegere între două popoare frățești, asta este de obicei răspunsul lor automatizat. Haideți să ne căutăm de treaba noastră și să nu intrăm în dezbateri pe lucruri care se întâmplă în alte țări. Din păcate, constatăm că opoziția noastră, practic săptămânal, merge în vizite regulate în Federația Rusă, la Moscova. E clar că este o sfidare totală, ori atâta timp cât Rusia, la nivel internațional, este considerat un stat agresor. O țară care a pornit un război barbar și nemilos, nu înțeleg care ar fi motivul sau care sunt obiectivele colegilor noștri din opoziție de a merge și de a se închina și de a avea întrevederi, inclusiv cu reprezentanți ai Partidului Puterii. Da? Mă întreb ce vor să ne aducă ei acasă în urma acestor vizite. Ori moldovenii sunt sigură că nu își doresc să vadă aici, în țara lor, așa teroare și dictatură cum este în Federația Rusă.
Divergențele dintre putere și opoziție sunt mari și vizibile. Și ați spus și dumneavoastră. În primul rând, puterea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate condamnă războiul pe care Rusia l-a pornit în Ucraina. Pe de altă parte, opoziția nu vorbește despre asta sau evită să spună lucrurilor pe nume. PAS își dorește să meargă în Uniunea Europeană și să-și ducă acolo cetățenii. Pe de altă parte, opoziția, și aici vorbim despre opoziția, să zicem, moderată, pentru că cealaltă opoziție a fostului partid Șor, a fost practic partidul a fost declarat neconstituțional. Opoziția își dorește pe de altă parte o apropiere de Federația Rusă. Dumneavoastră, doamnă German, vedeți vreo cale de a ajunge la un dialog totuși sau la o înțelegere dintre majoritatea parlamentară și opoziția parlamentară?
În primul rând, nu cred că este vorba despre ce își dorește majoritatea parlamentară și ce își dorește opoziția. Ori noi toți suntem acolo în Parlament, aleși, pentru a îndeplini dezideratele și interesele cetățenilor. Tot ceea ce noi facem în Parlament trebuie să fie exclusiv în interesul oamenilor. Acum, este clar că marea majoritate a cetățenilor, anume, asta au ales, asta au decis, că parcursul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană și asta ar trebui să ne unească. Și eu, pe bune, cred că inclusiv colegii noștri din opoziția parlamentară își doresc o viață europeană. Reprezentanții opoziției parlamentare înțeleg foarte bine care sunt beneficiile aderării și o mare durere, zic eu, să înțeleg că ei de fapt fac acest joc geopolitic, dar de fapt înțelegând perfect situația și înțelegând că altă opțiune de dezvoltare strategică pentru țară, de modernizare a țării decât proiectul de integrare europeană, nu există. Întrebarea este niște aleși ai poporului care au fost delegați în Parlament fac jocul cui sau sunt influențați de cine pentru a face astfel de declarații care sunt absolut sfidătoare și sunt categoric împotriva interesului național al țării.
Bine, ei ar putea să evoce în această situație faptul că, potrivit sondajelor, mai există o mică parte a cetățenilor Republicii Moldova care nu-și doresc în mod neapărat să ajungă în Uniunea Europeană. Am discutat și cu câțiva oameni pe care i-am întâlnit pe străzile din Chișinău la întâmplare și i-am întrebat pe ei cum văd această relație dintre majoritatea parlamentară și opoziție și cum cred că ar trebui să funcționeze mai bine.
Partidul PAS este la putere și blocul comuniștilor și socialiștilor este în opoziție. Trebuie să fie un dialog între partide, fiindcă partidele care sunt în opoziție tot au fost aleși de populația noastră.
Ar trebui să conlucreze între ele, pentru că ele conduc țara.
Ei cam se împacă cam greu. Nu se împacă bine, pentru că socialiștii vor cam și războiul oleac, cam cu catei. E rezolvă, dar nu prea rezolvă cam nimic.
Eu cred că opoziția este necesară oricând, în oricare țară democratică. Ar trebui să fie opoziție. Comunicarea, cred că este unica cale de a obține un rezultat pozitiv.
Noi avem agenda noastră internă. Trebuie să ne concentrăm, să hotărâm de comun acord cu toți membrii sistemului politic care astăzi este în Parlament, să hotărească problemele în mod civilizat.
Iată, unii trecători au spus că trebuie să existe neapărat comunicare și cooperare. Cine trebuie să înceapă această comunicare, doamna German, dintre majoritatea parlamentară și opoziția parlamentară?
Să știți că noi avem o comunicare foarte bună atunci când dezbatem în cadrul comisiilor de profil anumite proiecte de legi, inclusiv atunci când participăm la anumite evenimente organizate în Parlament. Problema ține de totuși comportamentul opoziției în plenul Parlamentului. Pentru că probabil atunci când opoziția este proaspăt revenită de la Kremlin, noi totuși încercăm să întrebăm ce au făcut acolo, pentru că au mers încolo, oamenii au dreptul să cunoască și atunci când nu avem răspunsuri la întrebare, ne pune în gardă.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
De ce pare mai complicat, cel puțin, ca majoritatea parlamentară să se înțeleagă cu opoziția din blocul socialiștilor și comuniștilor în cadrul ședințelor de parlament, de exemplu, dar pare mult mai simplu să se înțeleagă la nivel local, pentru că au existat și există alianțe care au fost făcute la nivel local între Partidul Acțiune și Solidaritate și reprezentanții ai Partidului Socialiștilor. De ce este mai ușor la nivel local? De ce este mai complicat la nivel central?
Probabil în regiuni totuși partea de politică este mai puțin aprinsă, da? Oamenii totuși se concentrează pe domenii foarte înguste, dar uitați-vă, noi aici în Parlament, dacă urmăriți ședințele plenare, practic peste o ședință, colegii noștri vin, deci fac un show politic nemai văzut referitor la ordinea de zi, deci solicită excluderea practic tuturor proiectelor de zi, fără niciun argument, fără niciun raționament clar și după jumătate de oră anunță că ei boicotează ședința plenară și părăsesc Parlamentul. Iată, în condițiile date, dacă ai anumite întrebări sau anumite probleme cu un proiect de lege, păi atunci haideți să stăm în plenul Parlamentului. Pentru asta este ședința plenară, de a fi publică și de a avea posibilitatea de a dezbate anumite subiecte. Fiți buni și petreceți o zi din săptămână în acea ședință, astfel ca să puteți dezbate și a vă expune spune pe fiecare subiect. Noi credem în parlamentarism adevărat atunci când există o opoziție constructivă care să critique de fiecare dată și care să vină inclusiv cu idei de alternativă și noi suntem deschiși pentru asta.
În unele cazuri, colegii dumneavoastră din opoziție au spus că proiectele pe care le propun nu se bucură de susținerea majorității parlamentare și poate și aceasta este o explicație de ce boicotează proiectele majorității parlamentare. țară.
Bine, atunci când sunt proiecte care nu au avizul guvernului, noi nu putem să le votăm. Respectiv, dacă vom merge așa, nerespectând toată procedura parlamentară, atunci vom da peste cap absolut toate proiectele de legi. De aceea să respectăm normele. Asta este.
Vă puteți aminti acum câte proiecte care au venit din partea opoziției au fost votate de către Parlament?
Au fost proiecte chiar care au fost comasate. Eventual era un proiect din partea majorității parlamentare și un proiect din partea opoziției, după care au fost comasate și s-a votat ca un proiect integral. Nu am acum un număr exact, dar vă promit că voi verifica și voi reveni, dar cu siguranță sunt.
Dar în sânul puterii, cum se comunică, doamna vicepreședintă, de exemplu, cât de des și cum discută liderii Partidului Acțiune și Solidaritate cu președinta Maia Sandu?
Noi discutăm în primul rând în cadrul fracțiunii, practic săptămânal, înainte de fiecare ședință plenară, avem ședințe de câte 2-3 ore, da, și discutăm pe fiecare subiect în parte. Este un proces absolut democratic și în cadrul fracțiunii, până nu avem un consens larg pe un anumit subiect, noi nu mergem în plenul Parlamentului fără a avea claritate, da, și fără a avea susținerea din partea tuturor colegilor. Am participat la consultările publice, la președinție, împreună cu alți colegi ai partidelor politice invitate, pentru a asculta care sunt raționamentele referitor la o potențială organizare în toamna acestui an a referendumului pentru integrarea europeană.
Dar care este relația Parlamentului cu guvernul? Cât de des vă întâlniți cu premierul Dorin Recean la ultima întâlnire pe care ați avut-o, care au fost primele două cele mai importante subiecte de discuție?
Cu domnul prim-ministru ne întâlnim eventual în cadrul ședințelor de fracțiune, atunci când sunt întrebări referitor la un subiect sau altul. Ultima discuție a fost pe partea de indexare a pensiilor și am văzut, pentru că erau diverse opinii, această indexare care va fi totuși procentul 4,2 sau 6, am avut această discuție în care domnul prim-ministru a tranșat în cadrul ședinței guvernului și a anunțat foarte clar că indexarea va fi cu 6%.
Este mulțumit Parlamentul de activitatea guvernului?
Bine, în primul rând, nu Parlamentul trebuie să fie mulțumit, dar cetățenii. Acum, evident că au fost foarte multe crize într-un timp scurt, dar noi credem că miniștrii, guvernul, au făcut față tuturor provocărilor și au făcut treaba bine.
Ați spus ceva mai devreme că una dintre cele mai recente întâlniri pe care ați avut-o cu președinta Maia Sandu a fost împreună cu membrii sau liderii altor partide și ați discutat despre referendumul pe care l-a propus aceasta pentru aderarea la Uniunea Europeană. Înțelegem că PAS susține acest referendum, realizarea lui în aceeași zi, o doriți cu alegerile prezidențiale și dumneavoastră și Partidul PAS?
Eu cred că este o șansă pentru Republica Moldova acum să tranșeze exact și să își aleagă parcursul, indiferent de guvernările care vor urma sau indiferent de ce configurație va avea următorul parlament. Acum, organizând acest referendum, vom avea posibilitatea să consfințim în Constituție, așa cum de altfel au făcut-o mai multe țări. Acest referendum organizat potențial în aceeași zi cu alegerile prezidențiale ar ridica, în primul rând, numărul de
persoane prezente la vot.
Pentru că dacă ne uităm în istoricul tuturor alegerilor din Republica Moldova și nu doar, am văzut pe de o parte o rată foarte scăzută de participare în cadrul referendumurilor și pe de altă parte o rată foarte mare de participare sau cea mai mare, da, din toate scrutinile în cadrul alegerilor prezidențiale. Da? Acum, probabil că alegerile prezidențiale ar mobiliza oamenii și astfel am putea avea un număr cât mai inclusiv și mai mare de votanți.
Doamnă German, eu vă mulțumesc pentru această discuție. Dialogul nostru a ajuns la final.
Vă mulțumesc!
Vicepreședinta Parlamentului Doina German a fost invitată a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Europa Liberă.